Разбират ли? Още празни места има. Така. Добро утро, колеги. Моля за трябва. Какво са нас тук? Се развали таблото, ако не си пустите, да работи. Да. Преустановете. Регистрирани 193, по списък са 240. Има кворум. Откривам заседанието. Представям ви проекта на програма за работа на Народното събрание за 16 и 18 ноември 2022 година. Първо, гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделските производители. Вносители Десислава Танева и група народни представители от 28.10.2022 година. Росен Костурков и група народни представители от 10.11.2022 година. Второ, законопроект за ратифициране на допълнението на споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател. Вносител Министерски съвет 4.11.2022 година. Трето. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда. Вносители Младен Шишков и група народни представители от 25.10.2022. Четвърто. Първо гласуване на законопроект за изменение закона на за данъците върху доходите на физическите лица. Вносител Министерски съвет 31.10.2022 година. Моля тишина, ако обичате в залата. Колегите от ГЕРБ малко по-тихичко. Пето. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане. Вносители Божидар Божанов и група народни представители от 27.10.2022 година, Министерски съвет от 1.11.2022 година. Шесто. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование. Вносители Томислав Дончев и група народни представители от 22.11.2022 година. Седмо. Законопроект за ратифициране споразумение за сметка между Министерството на отбраната и Република България и Федеративната резервна банка на Ню Йорк и на споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България между Министерството на отбраната на Република България, Агенцията на Департамента по отбраната на САЩ и за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк. Вносител Министерски съвет от 25.10.2022 година. Изслушване на служебния министър на енергетиката Росен Христов на основание член 111 от правилника на доставките на газ в България от 27 април 2022 година до сега. Цени, контрагенти, тръжни процедури. Вносители Десислава Атанасова и Делян Добрев от 21.10.2022 година. Продължение точка първа за четвъртък е останало това. Да, сега ще изчита всичко. Девета точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение в Закона за социалното подпомагане. Вносител – Министерски съвет от 24.10.2022 година. За четвъртък също. Първо гласуване на законопроект. Така, първо, десето. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи на деца. Вносител – Министерски съвет. 24.10.2022 година. 11-та точка. Първо гласуване на законопроекти за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Вносител Ивайло Мирчев и група народни представители от 20.10.2022 година. Дилян Добрев и група народни представители от 20.10.2022 година. 12. Изслушване на служебния министър на здравеопазване доктор Асен Меджидиев на основание член 111 от Правилника на Организацията и дейността на Народното събрание относно трудовите възнаграждения на лекарите в болничната медицинска помощ и спешната помощ на Република България. Вносител Костадин Ангелов, група народни представители от 15.11.2022. Във връзка с обявяването и увеличаването на трудовите възнаграждения в системата на здравеопазването от преходното правителство. Вносители Сончо Ганчев и група народни представители 15.11.2022. 13-та точка. Изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишко на основание член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно строителството и напредъка на трансевропейски транспортен коридор 4 в частта му, преминаваща през територията на Република България и участъка Видин. Кулата, магистрала Хемус и магистрала Черно море. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители 10.11.2022. 14 точка. Проект на решение за създаване на временна комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дърва за огрев за отоплителния сезон 22 година, 23 година и за изготвяне на предложение за справяне с тези проблеми. Вносител Калина Костадинова и група народни представители 14.11.2022 година. И 15-та точка. Парламентарен контрол по член 92-104 от Правилника на Организацията и дейността на Народното събрание. Колеги, да гласуваме програмата. Заповядайте, режим на гласуване. Установете гласуването. Гласували 217, за 216, против 0, въздържал се 1. Постъпили съобщения, колеги. Ще ви ги прочита. На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 година, Комисията по икономическа политика и иновации в изпълнение на член 21, алинея 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание избра в свой състав постоянно действаща подкомисия за наблюдение дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите. Комисията се състои от 7 народни представители. Моля. Какво? Кой ще? Нека да го прочета до края, колега. Може ли? Ще ви дам процедура. Така. Подкомисията се състои от 7 народни представители, по един от всяка парламентарна група, председател Искрен Николаев Митев, парламентарна група Продължаваме промяната, членове Байрам Юскан Байрам, Движение за права и свободи, Аладжов. Така. Съобщение. Служебният министър експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи. Министерството на икономиката, индустрията и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 14 ноември 2022 година с входящ номер 48-203-09-11 и е предоставено на Комисията по отбрана. Съобщение на 10-11-22 година от Министерството на здравеопазването в Народното събрание постъпил годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България от 2021 година. С резолюция на председателя на Народното събрание докладът е предоставен на Комисията по здравеопазване. На 10 ноември 2022 година, моля тишина в залата, с писмо от министър-председател на Република България Народното събрание е постъпил доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет за 9-месечието от 2022 година. Резолюция на председателя на Народното събрание. Материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Благодаря. Колегата вдигаше нещо ръка. Заповядайте. Процедура, колега, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, по процедура бих искал да предложа точка 14 за Временната комисия проекто решение за дървата за огрев да стане втора, с оглед на това, че все още има, въпреки усилията на Министерството, определено доста сериозни, има доста общини с системни проблеми, и то от всички партии. Не е конкретен случай. Хора без домакинства, без дърва, едни получават повече, други по-малко. В последния момент се носят, кара дървата, това изкривява цените, стават спекулативни, фирмите извиват ръцете на хората. Отделно имаме и места като Ихтиман, Карово, Сатовча, Велинград, Ракитово, където напрежението си е на лице, включително по телевизия, като го давах сутринта. Четвърти проблем, последен, е и конкуренцията между тези всичките хора, които разчитат на тия дърва, с бизнеса, който също разчита на същите дърва. И всичко това изисква ние да го управляваме този процес, тъй като той си от години. Всяка година по време на избори хората имат проблем с дървата и ние имаме възможност с вас да го решим бързо, в рамките на няколко седмици, за да могат който е независим, който е министър, даже да не е Явор Гечев министър, да може хората да нямат проблем с дървата. Благодаря ви.
Благодаря, колега. Имате декларация, имате.
Или? За обратно становище.
Обратно становище. Няма. Процедурата да гласуваме, колеги. Заповядайте. Моля да преустановите. Гласували 200 и... гласове 203, за 120, против 1, въздържали се 82. Предложението е прието. Вие за декларация, колежка, заповядайте.
Благодаря, господин председател. На 27 октомври ние от Възраждане внесохме предложение за ревизия на плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, която предвижда премахване на въглищните ни централи. Буквално дни след това служебният министър Пеканов беше поканен от Синдикалната миньорска федерация Подкрепа на среща именно по темата на внесеното от нас предложение. Покана, която той не счете за необходимо да уважи. На 9 ноември на заседание на Комисията по енергетика беше подложено на обсъждане въпросното предложение на Възраждане, но въпреки ясно изразените позиции на всички кандидати за народни представители по време на предизборната кампания и настоящи народни представители сега от Старозагорски регион, които тогава убеждаваха избирателите си, че ще се борят за пълното запазване на въглищните мощности в региона, нашето предложение не срещна подкрепа от никого. От нито една от парламентарно представените групи в комисия. Междувременно, на 11 ноември в София се проведе многохиляден протест, организиран от синдикатите, като част от исканията им бяха свързани с зеленият преход и с енергетиката на България. На практика, същите искания, които включва предложението на парламентарната група на Възраждане. Само преди два дни, в понеделник, проведохме среща-дискусия в Раднево, в сърцето на енергийната ни промишленост. С хората, които повече от 10 години не знаят дали на другия ден ще имат работа. Всеки ден. Потвърдено, гарантирано, подпечатано от редица правителства. Разбирате ли какво е това? Тази несигурност, познавате ли я? Не очаквам от вас да я познавате. Познават я хората от този регион. Хората от въглищните региони на България. Вие едва ли. На тази среща ние поканихме представители на всички заинтересовани страни. Включително Министерство на икономиката, включително представители на Министерство на енергетиката, включително всички народни представители от Старозагорски регион. Имате покани на имейлите?
Не подвиквайте, колега. Моля, не подвиквайте.
Единствените официални лица, които присъстваха, бяха председателите на синдикалните организации в структуроопределящите предприятия на Марица Изток. Вчера всички медии беше акцентирано посещението на работната група за възстановяване и устойчивост към Европейската комисия Или иначе казано, уважаеми колеги от евроатлантическите фракции, вашите началници. Вашите началници. Те затвърдиха ангажиментите, които бяха съвсем конкретно поети от четворната коалиция по-рано тази година. В тази връзка вчера чухме поредната откровена лъжа на Кирил Петков, който днес отново не е на работа. За съжаление ми се налага да го казвам често от тази трибуна. И след това станахме свидетели на грозен скандал между две бивши управляващи фракции в кулоарите на парламента. Лъжата беше, че няма нужда да бъдат затваряни въглищни централи. Лъжа. За тези, които подвикват. Плана за възстановяване и устойчивост. И аз ще го цитирам сега от тази трибуна. Декарбонизацията на енергийният сектор ще е с акцент върху намаляването на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40%, взимайки изходните нива от 2019 година. Ако Кирил Петков не знае какво означава това, всички във въглешните региони знаят какво означава. Целта за намаляване на емисиите трябва да бъде постигната през 2025 година и ще се затвърди с актуализиране на националното законодателство в Закона за ограничаване и изменение на климата, с който ще се създаде ясен план за постепенно премахване на централите на въглища до 2038 година. Това пише в план. От четворната коалиция. Потвърден от вашите началници. Закриването на въглишните ни мощности по същество е икономическо убийство на Старозагорски регион. Марица Исток е най-големият промишлен комплекс в Югоизточна Европа и в своята цялост е обект от стратегическо значение за националната ни сигурност. Колеги, преди два дни се срещнахме лице в лице с хората, чието съдби са пряко свързани с съдбата на Марица Исток. Тези хора дълги години слушат лъжи и днес вече не вярват на обещания. Те очакват сигурност, а получават мрачно бъдеще под диктата на общностните ни ангажименти. Представители на служебното правителство нееднократно заявиха, че нямат моралното право да взимат решения с дългосрочни последствия, защото не са пряко избрани от народа. Всички в тази зала сме точно така избрани. Директно от българските граждани и в случай имаме ясен ангажимент към тях да вземем държавническа позиция. Позиция, която е единствено в интерес на бъдещето на България. Позиция, която ще гарантира запазването на десетките хиляди работни места в комплекса Марица Исток и българската енергийна независимост в дългосрочен план. Ние сме избрани, за да вземем тези решения. Ние можем да отворим тази врата, да направим тази крачка. Само единствено от нас зависи. В този конкретен момент. От нас зависи.
Благодаря ви, колежки. Процедура за правите. Да.
Няма да коментираме декларацията, просто... Ма то с какъв е там, ще ми държи тон.
Е, колегате, сега не да... Сега моля да не се обиждате.
Добре. Добре. Аз не правя декларация никаква.
Колеги, колеги, моля през столовете да не се подвика от залата. Много ви моля, дайте малко по...
Уважаеми господин председател, аз няма да правя изявление по декларацията, просто искам процедура по начина на водене, лично обяснение, за да обясня на залата, че тук се изрекоха лъжи, които засягат лично мене, като народен представител от 27-ми многомандатен район Стара Загора и като последователен защитник на комплекса Мини Марица Исток, от както съм народен представител. Всичките ми изявления са били в тази посока в Народното събрание и всичките ми гласувания. Това, че
Моля ви, ще ви дам думата да си кажете от трибуната. Много
това, че някой излиза от трибуната и обяснява, че аз съм бил поканен на някаква среща, не отговаря на истината и аз съм длъжен да го кажа на всички, които чуха това, че аз съм поканен, а пък не съм. Така че аз защо да не мога да коментирам за това, че някой казва, че съм поканен на нещо, а пък аз не съм. Така че, господин председател, когато подвиках от това, това беше точно за това, че никой не беше поканен. Възраждане се опитва да обсебят една тема, която е регионална тема, дори е национална тема и няма как тя да се приватизира от една партия. Това е положението.
Колеги, по-тихо. За последен и за първи път давам да си кажете няколко думи. След декларация няма да има никакви изказвания по никакъв повод. Приема се една декларация и приключва. Това е прецедент, защото подвиквате през зала. Имат правото и те да отговорят. Заповядайте.
Господин председател, от тук нататък, тъй като се нарушава правилника, е бившия министър от четворната коалиция на Кирил Петков, Корнелия Нинова, Слави Трифонов, Христо Иванов. Напълно го разбирам, че на неговата преклонна възраст няма техническа възможност да си преглежда имейлите. Но много хубаво ще бъде поне един бивш министър да има елементарна технологична грамотност, защото друга няма, но да си види имейла, да си види поканата, защото бяха поканени не само на БСП представителите, които гласуваха въздържал се и искат да закрият тецовете, защото въздържал се означава закриване на тецовете и БСП работи за това. Заедно гласувахте с ГЕРБ въздържал се. Другите гласуваха против директно нашето предложение за запазване. Но хубаво е да си четете имейлите, защото освен на тефтерче да си пишете, в 21 век има и други технологии. Поканен сте, затова не дейте да лъжете. А от тук нататък всяка ваша декларация, която четете, ще бъде анализирана директно от 27 депутати с процедура за начина на водене, защото вие сте нагли.
По-кратко, благодаря. Колеги, моля да не се обиждате на години и на старост. Много ва моля. По-важно е човек да умен, отколкото нито стар, нито млад, доста глупав. Много ви моля. Драгомир Стойнев искаше... Декларация искате. Декларация ли, господин Стойнев? Идвайте за декларация. Мир да има, бе. Спокойно, бе, колеги. Малко миря се и така.
Уважаеми господин председател, много ви моля за тишина. Нека да се успокоиме. В крайна сметка, тук сме призвани да взимаме решения в интерес на страната и бъдещето на страната. И никога БСП не си е позволявала да рекламира толкова своите партийни срещи, защото при нас това е просто ежедневие. Сега разбрахме, че е имал партийна среща някъде в Раднево. Кой бил поканен, може би дадете списъка, за да разберете, че в крайна сметка, едва ли не, тук една нова политическа сила открива неща, които ние, партиите, които имаме такъв голям опит, го правиме от години. Директно на въпроса. Годината е 2020, нито промяната е имало, нито възраждане ги е имало. 2020 година тук в българският парламент се взима решение. Решение, което до ден днешен не е отменено. Никое друго решение, освен на българския парламент, не може да бъде по-високо от него и не може да го, как така, да го отмени, ако няма волята на народните представители. Благодарение на народните представители от Българската социалистическа партия, Таско Ерменков, Желю Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Минушка Петкова относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещето на въглешните топлоелектрически централи в България. Моля колегите да записват. Народното събрание на основание член 90, алинея 2 от Конституцията на Република България и член 105, алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши: Първо, задължава Министерски съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 2020 година да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, в това число чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на Българският енергиен холдинг, с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната като елемент от националната сигурност. Запетайка, слушайте внимателно. Независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос. Решението продължава. Точка 2. Задължава Министерски съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и или ограничаването на производствения капацитет на въглечните топлоелектрически централи от групата на БЕХ. И пак продължаваме. Точка 3. Възлага на Министерски съвет да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата въглични региони в преход. Забележете, без поемане на ангажименти за закриване на въглищните централи. Решението е прието. От 44-то Народно събрание на 31 януари 2020 година и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. За да преведа на енергичните колеги, които откриват топлата вода, българският парламент вече е взел подобно решение. И няма сила, която да го накара това решение да бъде отменено благодарение на БСП, благодарение на колегите от ГЕРБ. Защото те също го подкрепиха и това трябва да е ясно. Така че от тук нататъка тези новоизлюпени партии, които смятат, че могат да подложат на риск въглищната система, на риск функционирането на българският енергиен холдинг, просто манипулират хората. Българските миньори, българските граждани, българските потребители трябва да бъдат спокойни, защото това решение е в сила, това решение е взето в 44-тия парламент и никой до сега не го е отменил. Това е истината, а вие продължавайте да спекулирате, продължавайте да лъжите хората, но ние от БСП сме казали едно. Важното е хората да бъдат спокойни, миньорите да имат работа, да произвеждаме електричество на достъпни цени и винаги сме се водили от тази политика и ето го самият резултат. Предлагам това да се раздаде и на българските журналисти и веднъж завинаги по тази тема да приключим. Благодаря ви.
Благодаря.
В момента имате декларация, нямаме обяснение.
Начин на водене.
Да.
По начин на водене иска, колеги.
Единствено след нашата декларация как имаше? Така. Изключително вълнуващо е. Изключително вълнуващо е това.
Това червеното, да? Колеги, заради безредица в залата 15 минути почивка.
Чакай, аз го видя бебето.
Данчо. Първа точка, брат. Добре. Аз имам няколко човека да посрещна. Добре. Аз имам няколко посланника да посрещна. Данчо да води. Ясно. Почваме. Колеги, моля да си заемете местата всички. Така, заповядайте, господин Цонев, започваме. Уважаеми колеги, не, няма да има. Значи след доклади, моля ви. Моля ви. Не дейте, вижте, аз искам да съм добър към всички. Нямате право да го правите. Минаваме към точка първа.
Имам лично обяснение, защото ни обвиниха, че лъжим. Ето го имейла, ще го покажа, за който на Гелков каза, че сме лъгали. Има обвинение за лъжа. Защото няма да търпиме да ни обясняват, че лъжим. И няма да съм агресивен, просто ще кажа какво е това. Лично обяснение имам.
След на Гьоков. Чакайте, чакайте, чай не без...
На Гьоков, на Гьоков, на Гьоков за лъжите му. За лъжите му за имейла, ето го имейла.
Господин Гьоков, спокойно, моля ви, ви го предизвикахте, излезахте, нека да има лично обяснение, предупредих ви. За последен път след декларации няма да има. Не ни трябва скандали в парламент. Моля ви, това е последно. Нека лично обяснение, успокойте топката, да не се гоним от зала. Моля ви. Моля ви.
Благодаря, господин председател. Целта на това, за което в момента стигнахме до тук, е, че Възраждане имаше декларация, в която ясно и точно обозначи проблем с закриването на тецовете в България. И обяснихме, че бяхме поканили абсолютно всички депутати от Старозагорския регион да дойдат, да присъстват на дискусия с синдикати и всеки един, който е избран от този регион. Господин Гьоков от трибуната излъга, че не е бил поканен. Ето го имейла и ще прочита кои са били поканени. Сега, цитирам. Красимир Вълчев, Илиана Жекова, Мануил Манев, Радослав Рибарски, Радослав Василев, Халил Летифов, Георги Гьоков, Атанас Славов, Николай Благоев. Покана за дискусия. Тези депутати от Старозагорски регион са избрали да не дойдат. Тяхно право и никой не ги кара на сила. Само че когато откажеш, трябва от трибуната си признаеш това, което е като факт. Че си отказал да отидеш да говориш. Както Пеканов се скри от миньорите на отиде на открита среща, така всички изброени депутати от другите парламентарни групи се скриха от синдикатите, защото нямаше как да обясня, че на комисия по енергетика са гласували въздържал се. Другото, което искам да подчертая на господин Стойнев, тъй като може би в други области са му силите, но по право нещо друго ще кажа. Конституцията на Република България поставя ясно и точно приоритетите и законодателството на Европейския съюз над българското. Но, по-важното е друго. Вашите министри и вашия вице-премьер в предишното правителство нарушиха прието решение на Народното събрание, което вие изчетохте. И ние ще дадем сигнал до прокуратурата, защото вие, господин Стойнев, в лицето на вашата партия, сте нарушили решение на правителство, на Народното събрание, по-точно казано, и сте подписали плана за възстановяване и устойчивост, в което лично вашата партия се подписала за закриване на тецовете в България.
Времето. Лично обяснение има господин Цонев.
Уважаеми господин председател, процедура по начина на водене към вас и към колегите, разбира се, чрез вас. Не е добър този стил в залата. Всички не го харесваме, всички го удумваме, когато има почивка. Всички си говорим помежду си за това, което става. Декларация от името на парламентарна група. Тази декларация има в нея загриженост за съдбата на миньори, на хората, на цял отрасъл. Окей. Нали, оттам нататък започват обвинения към определена парламентарна група или към определена партия, или към друга, или към трета, или към пета. Тя скача да се защити, последва контраотговор и така нататък. Сами виждате, че не може да пристъпим към дневния ред по тази причина. Не е ли добре да се въздържаме най-малкото, когато сме загрижени за хората, да се въздържаме от нападки към другите парламентарни групи и партии. Защото загрижеността на хората не включва непременно да оплюиш политическия опонент. Прощавайте, не е към Възраждане. Всички го правим. Просто поводът е такъв. И политическият опонент става да се обясни. И знаете ли какво ще остане от тази дискусия? Не загрижеността на парламента за отрасъла, а скандала. Ще видите медиите какво ще отразят. Една дума няма да има за загрижеността, изказана в декларацията или във вашата позиция, или в позицията на друга парламентарна група. Честно, апелирам към вас, и към вас, господин председател, и който води, да се слага край на този тип поведение. Защото това не допринася нито за вдигане на авторитета на която и да е политическа партия, нито на институцията като цяло. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цонев. Взимам си бележка. Колеги, няма повече. Не, прекратяваме този спор. Минаваме към точка първа. Не. Имахте думата, обяснихте се, моля ви. Моля ви. Няма да позволя да се карате в парламента. Поведение безобразно, да ви кажа, да не търся друга дума. Минаваме към точка първа, колеги. Моля ви.
Давате на лично обяснение, пък
не трябва... Не е место, където да се арогантни, да бъдете един към друг. Много ви моля. Това ще става в кулоарите на парламента. Ако имате какво да си кажете?
Не, няма. Две думи искам да кажа.
Минаваме към точка първа, което е по дневния ред.
Вижте, господин председател, оставате впечатление у хората, че аз съм излагал, че Ерик Лос. Не е така?
Не оставям никакво впечатление. Казахте си, не може цял ден да имате полемите. Моля ви. Няма да ви дам думата. Да точка едно.
Като обяснение. Три пъти ми казаха името, обвиниха ме в лъжа, тук размахаха някакви имейли. Тук
вие знаете, че след декларация въобще не трябва да се изказва.
Ама то беше лично обяснение, не беше по декларацията. И не съм казал дума по декларацията.
Без обиди. Последно бързо лично обяснение и прекратяваме дебата.
Благодаря за разбирането, господин председател. Само искам да кажа, че това, което правите ви с размахване тук на имейли. Ние сме колеги в Народното събрание. Ако искахте да поканите някой от народните представители, Мануил Манев, Илиана Жекова, мене, щяхте да дойдете при мен, намирам се на две крачки. И да можеш и от трибуната да го да поканите. А не да изпращате имейли и той.
Моля ви, не подвиквайте.
Така че, извинявайте за това, но няма как да ме обвинявате в лъжа и да ми викате на среща, когато се изказвам в това. И не сте вие хората, които сте правили само срещи в Марица Исток. И ние сме правили срещи и ние сме защитали хората, така че не го вземайте като лична. Казваме им всичко, каквото трябва да се каже на хората.
Моля ви.
Така че аз не знам за какво става въпрос.
Ами за спор става въпрос между вас. За това става въпрос.
Ще ви помоля само като в рамките на личното обяснение, не обсебвайте темата. Всички сме заинтересовани от тая тема. Всички сме заинтересовани Марица Исток да работи и към момента няма възможност да бъде затворена Марица Исток и няма да бъде затворена. Така че не плашете хората и не правете плашила от останалите парламентарни групи.
По-късно. Продължаваме, колега, точка едно. Не, няма да има никой повече думата. Не. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за помагане на земеделските производители. Вносители са Десислава Танева и група народни представители. Входящ номер 48-254-01-40 на 28.10.2022 година. Росен Костурков и група народни представители с входящ номер 48-254-01-62. Внесен на 10.11.2022 година. Постъпили са доклади от Комисията по земеделието и храните и горите, която е водеща по законопроекти. Кой от комисията ще представи докладите? За какво желаете? Имате, заповядайте.
Уважаеми господин председател, на основание член 44, алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание на госпожа Аделина Стоянова, директор дирекция директни плащания в Министерството на земеделието. Благодаря.
Благодаря. Така, режим на гласуване, колеги. Установете 145 гласували, за 109, против 33, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля квесторите я поканат в зала. Те тук ли са? Моля водещата комисия да прочете доклада. Представете доклада, моля ви, колеги.
Доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието, храните и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, номер 48-254-01-40, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 28 октомври 2022 година. Комисията по земеделието, храните и горите проведе заседание на 9 ноември 2022 година, на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието от Министерство на земеделието взеха участие Явор Гечев, министър, инженер Валентин Чамбов, доцент доктор Крум Неделков, Георги Събев и Тодор Жиков, заместник министри, Аделина Стоянова, директор на дирекция директни плащания, и Елена Иванова, директор на дирекция развитие на селските райони. Законопроектът беше представен от народния представител Десислава Танева, която обясни, че новата обща селско-стопанска политика предвижда подпомагането на земеделския сектор от страна на Европейския съюз да се осъществява по интервенции, определени в изготвени от съответната държава членка и одобрен от Европейската комисия стратегически план за периода 2023-2027 година, прилагането на който трябва да започне на 1 януари 2023 година. Съответно до тази дата в националното законодателство следва да бъдат уредени условията и редът за прилагане на стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023-2027 година. Предвид опасността да не се постигне съгласие за сформиране на редовен кабинет и съответно при липса на действащо народно събрание, което да приеме необходимите промени в националното законодателство, със законопроекта се създава законова възможност за прилагането на регламент 2021-2115 на Европейския парламент и на съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селско-стопанска политика и финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на регламент ЕС 1305 от 2013 година и ЕС 1307 от 2013 година и на регламент ЕС 2021-2116 на Европейския парламент и на съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селско-стопанска политика и за отмяна на регламент ЕС номер 1306 от 2013 година. В тази връзка със законопроекта в приложното поле на закона е включено прилагането на стратегическия план. Разработването на стратегическия план за територията на страната е възложено на Министерството на земеделието Редът за неговото разработване и приемане ще се определя с акт на Министерски съвет, както планът и неговите изменения ще се одобряват от Министерски съвет. Предвидено е национално съфинансиране на интервенциите за развитие на селските райони, включени в стратегическия план, да е в размер на 60%. Предлага се министъра на земеделието да бъде компетентен орган по отношение на издаването, преразглеждането и оттеглянето на акредитацията на Разплащателната агенция и на акредитацията на координиращ и на сертифициращ орган по смисъла на член 8 от регламент 2116 от 2021 година и с заповед ще учредява и определя състава на мониторинговия комитет по член 124 от регламент ЕС 2021-2115. Предвидено е Министерството на земеделието да изпълнява функциите на управляващ орган на стратегическия план и да отговаря за управлението и изпълнението на плана по ефективен и ефикасен и правилен начин. Създава се правно основание министъра на земеделието да уреди с наредби условията и реда за прилагане на директните плащания, включени в стратегическия план, включително за отказ и намаление на плащанията, както и условията и реда за прилагане на интервенциите, включени в плана, включително условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предвидено е министъра да определи с наредби реда за сключване и изменение на административни договори за условията и реда на плащането, намаляване или отказ за изплащане или за оттегляне на изплатена финансова помощ. За всеки прием управляващия орган на стратегическия план ще утвърждава насоки или друг общ административен акт, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, както и системата за администриране на съответното производство. Със законопроекта се създава законова възможност за прилагане и на регламент ЕС 2021-241 за създаване на механизъм за възстановяване и устойчивост, като в приложното поле на закона е включено изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България в компонента устойчиво селско стопанство. Изпълнението на проект Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство по механизма за възстановяване и устойчивост ще се осъществява от Министерството на земеделието и Държавен фонд земеделие, като техните права и задължения ще бъдат определени в споразумение с министъра на финансите. С преходните и заключителните разпоредби е предвидено да се запази акредитираната разплащателна агенция. Законопроектът съответства на изискванията на Закон за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на правилника за организацията на дейността на Народното събрание. На основание член 73, алинея 10 от ПОДНС на заседанието беше проведено и публично обсъждане на законопроекта. По законопроекта е поступило подробно писмено становище от Министерството на земеделието, като в изпълнение на член 73, алинея 2 от ПОДНС е подчертано, че законопроектът не подлежи на нотификация. В становище се отбелязва, че има изготвен проект на законов нормативен акт, който изчерпателно урежда условията и реда на прилагането на стратегическия план. В него е уредено създаването на система за мониторинг на площ, която ще служи за сателитно наблюдение, проследяване и оценка на селско-стопанските дейности и практики върху площите, подлежащи на подпомагане. Включено е създаване на електронна информационна система, съгласно член 130 и член 131 от регламент ЕС 2021-2115, за наблюдение и докладване на информацията за изпълнението на стратегическия план, за наблюдение на напредъка към заложените цели и целеви стойности, включително информация за всеки ползвател за помощ и операция. Учредени са и правила за контрол на условията за подпомагане по предвидените в плана интервенции и правните последици при тяхното неспазване. В последвалата дискусия от парламентарната група на партия Възраждане заявиха, че разглежданият законопроект е навременен и обоснован, но той очевидно има редица пропуски. Отбелязаха липсата на регулация по отношение на тавана на плащанията, както и дали средствата ще се администрират при системата ИСУН или през ИСАК. Народните представители от всички останали парламентарни групи заявиха, че предвид важността на предлаганите промени, спешния им характер и нестабилността на политическата обстановка ще подкрепят законопроекта. Бяха единодушни, че законодателните промени, уреждащи всички аспекти на прилагането на стратегическия план, трябва да бъдат максимално бързо разгледани и приети, тъй като от това зависи подпомагането на целия сектор през новия програмен период. Призоваха Министерството на земеделието в спешен порядък да предостави разработения от експертите законопроект, който да бъде внесен от народните представители от всички парламентарни групи и да се пристъпи към изготвянето на един общ законопроект по реда на член 77, алинея 2 от ПОДНС. След проведената дискусия, Комисията по земеделието, храните и горите с 18 гласа за, 0 против и 2 въздържали се, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, номер 48-254-01-40, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 28 октомври 2022 година. Ще изчита и доклада по втория законопроект, понеже ги разглеждаме заедно. Доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието, храните и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, номер 48-254-01-62, внесен от народния представител Росен Костурков и група народни представители на 10 ноември 2022 година. Комисията по земеделието, храните и горите проведе заседание на 11 ноември 2022 година, на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието от Министерството на земеделието взеха участие Аделина Стоянова, директор на дирекция директни плащания, и Таня Петрова, главен експерт в дирекция развитие на селските райони. От Държавен фонд земеделие Иван Боянов, директор на дирекция правна, Красимир Чакъров, началник на отдел, и Ива Зарева, главен юрисконсулт в дирекция правна. Със законопроекта са предвидени следните промени. Разширява се предметния обхват на закона, като в него се включва прилагането на стратегическия план и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България в компонент устойчиво селско стопанство. Създава се правно основание министърът на земеделието да утвърди със заповед методики за намаляване или отказване на плащанията по мерките и подмерките по член 28 и член 29 от регламент ЕС номер 1305/2013 година по програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и по член 39 от регламент ЕО номер 1698/2005 по програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Конкретизират се правомощите за постановяване на решения за финансови корекции и с издаването на актове за публични държавни вземания. Въвеждат се нови елементи на интегралната система за административен контрол, предвидени в регламент ЕС 2021-2116. Урежда се изграждането и функциите на система за мониторинг на площта. В отделна глава са включени основни норми, осигуряващи прилагането на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027. Уредено е задължението на Министерството на земеделието да изготви стратегическия план, като се посочва реда на неговото разработване и приемане. Регламентирано е политическото решение, националното съфинансиране за интервенциите на министъра на за интервенциите за развитие на селските райони да е в размер на 60%. Уредени са задълженията на министъра на земеделието в качество на компетентен орган да акредитира, преразглежда и оттегля акредитацията на разплащателната агенция и да определя и оттегля определението на сертифициращ орган. Функциите на управляващ орган на стратегическия план съгласно член 123 от регламент ЕС 2021-2115 ще се изпълняват от Министерството на земеделието. Задължава се министъра на земеделието да учреди и определи състав на мониторинговия комитет. Регламентирани са задълженията на разплащателната агенция, съгласувано с управляващия орган, да създаде електронна информационна система за наблюдение и докладване на информацията за изпълнението на стратегическия план и система за мониторинг на площта. Предвидено е също Министерството на земеделието да изгради система за знания и иновации в селското стопанство в България. Уреден е начинът на администриране чрез електронните информационни системи на различните типови интервенции, включени в стратегическия план, както и начина на комуникация с бенефициентите по отношение на правата и задълженията, произтичащи от подпомагането. Посочен е обхвата на административните проверки и проверките на място, като министърът на земеделието е оправомощен да уреди с наредби условията и реда за тяхното извършване. В нова глава е уредено прилагането на интервенциите под формата на директни плащания, като са посочени схемите за директни плащания, които се прилагат съгласно стратегическия план и е уредена възможността за прилагане на преходна национална помощ. Разписани са условията, при които земеделските стопани се считат за активни земеделски стопани. Включена е законова делегация, министърът на земеделието да урежда със заповеди предварителните условия за подпомагане. Включени са правилата за прилагане на предварителните условия в социалната сфера. Уредени са условията за допустимост на подпомагане по схемите на основно подпомагане на доходите за устойчивост, допълнително преразпределително подпомагане, плащанията на, за малките земеделски стопани, допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани, за климата, за околната среда и хуманното отношение към животните, за обвързано с производство подпомагане и за специално плащане за култура памук. Създадена е законова делегация, министърът на земеделието да урежда с наредби условията и реда за прилагане на директни плащания и интервенции по член 70, 71, 72 от регламент ЕС 2021-2115, включени в стратегическия план, включително за отказ и намаление на плащанията по тези интервенции. В отделна глава са регламентирани интервенции в сектори, за които в стратегическия план са предвидени специални интервенции, както и правните основания за тяхното прилагане. Създадена е законова делегация, министърът на земеделието да урежда с наредби условията и реда за прилагане на тези интервенции, включително за определяне на намаленията на плащанията и отказите за плащане поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на бенефициентите. Регламентирани са интервенции в областта на развитието на селските райони, включително в стратегическия план, както е предвидено, като е предвидено министърът на земеделието да определя с наредби условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и реда за сключване и изменение на административни договори за интервенции по член 73-78 от регламент ЕС 2021-2115 и за изплащане, намаляване или отказ за изплащане или за оттегляне на изплатената финансова помощ за тези интервенции. Уредена е възможността и процедурата управляващия орган да утвърждава за всеки прием насоки или друг общ административен акт, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти. В отделна глава са посочени мерките, които Разплащателната агенция прилага за защита на финансовия интерес на Съюза при спазване приложимите системи за управление и задълженията на ползвателите на помощ да предоставят информация. Уредени са административните санкции, които Разплащателната агенция прилага по интервенциите за директно подпомагане на площ и за животни, за неспазване на условността, санкциите по оперативни програми на организации на производители и на асоциации на организации на производители, по интервенции в лозаро-винарския сектор, административните санкции по интервенции в развитие на селските райони, по които подпомагането не е според размера на площите или на брой животни. Уредени са начинът на определяне и процедурата за извършване на финансови корекции при отмяна изцяло или частично на изплатената финансова помощ поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на бенефициентите. Регламентирани са случаите, в които не се налага административни санкции и условията за коригиране на заявленията за подпомагане и исканията за плащане след подаването им. В нова глава изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, в компонент устойчиво селско стопанство е предвидено, че изпълнението на проект Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство по механизма за възстановяване и устойчивост се осъществява от Министерството на земеделието и Държавен фонд земеделие. Регламентирани са задълженията на Министерството на земеделието за изграждане на електронна информационна система в земеделието и за разработване и приемане на национална програма за действие за принос към изпълнение на целите на стратегията от фермата до трапезата до 2030 година. В преходната разпоредба е предвидено, че се запазва акредитираната разплащателна агенция. Предлага се определени правила на закона, относими към директните плащания, да се прилагат за заявления за подпомагане, подадени до 10 юни 2022 година, както и определени норми на закона, относими към програмата за развитие на селските райони, да се прилагат до изтичане на периода на мониторинг. С заключителни разпоредби са уредени измененията в 72 закона, свързани с преобразуването на Министерството на земеделието и храните и горите в Министерството на земеделието. Законопроектът съответства на изискванията на закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на правилника за организацията на дейността на Народното събрание. На основание на правилника за организация и дейност на Народното събрание на заседанието беше проведено и публично обсъждане на законопроекта. Според Министерството на земеделието, законопроектът не подлежи на нотификация. В заключение, Комисията по земеделието, храните и горите с 13 гласа за, 0 против и 0 въздържали се предлага Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделските производители номер 48-254-01-62, внесен от народния представител Росен Костурков и група народни представители на 10 ноември 2022 година.
Така, носителите, ако обичате.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, с предложения от Десислава Танева и група народни представители законопроект се определя компетентността на министъра на земеделието и храните за прилагане на регламент 2021-2115 за прилагането на стратегическия план за земеделието и развитието на селските райони, както и регламент 2021-2116 на Европейския парламент и на Съвета. С този законопроект се определя компетентността на министъра на земеделието и за прилагане на регламент 2021-241 в частта за селското стопанство в приетия национален план по механизма за възстановяване и устойчивост. Прилагането и на двата регламента изисква определяне на компетентния орган за това и законова делегация за издаване на необходимите нормативни актове. С приемането на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители ще стане възможно прилагането на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 година и след одобрението му от Европейската комисия. Това ще позволи стартирането на кампанията по директни плащания 2023 година, дори при хипотезата на нови предсрочни избори и липса на парламент първите три месеца следващата година. Всички следва да осъзнаваме изключително рисковата ситуация за десетките хиляди земеделски стопани да останат без директна подкрепа за устойчиви доходи, базовата им подкрепа, ако министъра на земеделието няма законова делегация за изготвяне на нормативната база. С приемането на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители ще стане възможно отварянето на приема в частта селско стопанство по националния план по механизма за възстановяване и устойчивост. Срокът по този план е края на 2023 година и всяко забавяне още на практика ще обрече на провал възможността за подкрепа на земеделските стопани. След отхвърляне от правителството на Продължаваме промяната на проекта за възстановяване и модернизация на напоителните системи Националния план за възстановяване и устойчивост, ако се провали и този проект, българските земеделски производители ще са единствените в Европейския съюз без каквато и да е подкрепа от националните планове по този механизъм на страните си. По този механизъм и съседна Румъния и Гърция изградиха напоителни системи и ще са готови за следващия сезон. Благодаря.
Благодаря. Изказвания ще има ли, колеги? А още един вносител, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин председател, господин министър, уважаеми народни представители. Внасянето на законопроект 48-254-01-62, внесен от народния представител Росен Костурков и група народни представители, е обусловено от необходимостта от уреждане на всички аспекти на обществените отношения, свързани с подпомагането на земеделските стопани в съответствие с новата обща селско-стопанска политика през новия програмен период. Тя предвижда подпомагането на земеделския сектор да се осъществява по интервенции, определени в изготвения от съответната държава членка и одобрен от Европейската комисия стратегически план за периода 2023-2027 година. Прилагането трябва да започне от 1 януари 2023 година. Съответно от тази дата в националното законодателство следва да бъдат уредени условията и реда за прилагане на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023-2027 година. Тъй като в действащия закон за подпомагане на земеделските производители не се съдържат разпоредби, които да обезпечават неговото изпълнение, както и такива, които регламентират прилагането на инвестициите от плана за възстановяване и устойчивост на Република България, се наложи спешно да бъдат предприети действия за законодателни промени. В тази връзка с законопроекта се определят националните органи за управление и прилагане на стратегическия план и техните правомощия. Предвидени са разпоредби за определяне на компетентен орган по смисъла на член 8 от регламент ЕС 2021-2116, който да отговаря за акредитацията на разплащателните агенции, координиращия орган и за определянето на сертифициращия орган. Определяне национален управляващ орган, който отговаря за управлението и изпълнението на стратегическия план съгласно член 123 от регламент ЕС 2021-2115, като той е основното звено за контакт с комисията и се създава възможност за учредяване на мониторингов комитет по член 124 от същия регламент. Регламентирани са задълженията на държавните органи. Създават се правни основания за издаване на подзаконови нормативни актове, които да уредят условията и реда по конкретните интервенции. Предвидено е изграждането на необходимите за неговото прилагане системи за администриране и информационни системи. Създават се национални правила за управление, мониторинг и контрол, както и за предвидените намаления на плащанията и санкции при установени нередности, които да гарантират защитата на финансовите интереси на Съюза. Така ще се осигури основание за осъществяване на прием по схеми и мерки за подпомагане от 1 януари 2023 година и ще се създаде възможност за предоставяне на финансиране на земеделските стопани. В заключение искам да подчертая, че промените са крайно необходими и спешни, тъй като те ще създадат необходимите нормативни условия за пълно усвояване на предвидения за страната финансов ресурс от европейските земеделски фондове. Те са очаквани от целия бранш и затова на заседанието на Комисията по земеделието, храните и горите народните представители от всички парламентарни групи единодушно подкрепиха законопроекта. Ето защо призовавам и всички в пленарната зала да подкрепят приемането на законопроекта на първо гласуване. Благодаря.
Благодаря, колега. За изказване.
Господин председател, господин министър, дами и господа, разбирам, че този законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители трябва да се внесе в спешен порядък, но аз днес искам така да предизвикам една дискусия относно някои от текстовете в закона, които лично мен ме притесняват и съжалявам, че залата не е пълна, не знам каква дискусия ще се получи, но имам следните бележки, които може би са обягнали на народните представители, вносителите и на Министерството с оглед на всичките тези 55 страници от законопроекта. В параграф 13, член 47, буква Г е записано: Разплащателна агенция, съгласувана с управляващия орган на стратегическия план, създава електронна информационна система за наблюдение и докладване на информация. Това е някаква нова електронна информационна система. Така ли? Не? Да. Така. От друга страна обаче, при нас действа ИСУН. Като човек с дългогодишен опит по управление на европейски програми и като администратор в ИСУН също, искам да отбележа, че тази информационна система е много прозрачна и работи много добре. От нея по всяко едно време може да се получи информация за това кой бенефициент, в какъв процес на изпълнение на проекта е, по каква мярка, по кой приоритет, какво изпълнение имаме. Тази информационна система е на много добро, бих казал, европейско ниво. По-надолу, в същия параграф, член 47У, алинея 3, е записано следното. Процедурите се администрират чрез системата, има се предвид тази новата система, с изключение на подпомагането на подхода ВОМР, който се администрира чрез ИСУН. Да разбирам ли правилно, че всички останали проекти ще бъдат администрирани по тази нова система, а само подхода ВОМР ще остане през ИСУН? И ако е така, защо е така? Тук виждам някакъв двоен аршин, може би. Забележете, всички програми, включително и националните фондове, в момента публично и прозрачно се администрират през ИСУН, чрез ЦКЗ, Централното координативно звено. Така, сега, да ви кажа малко за функциите на Централното координационно звено, за тези, които не ги знаят. ЦКЗ, като основен координатор в рамките на системата за мониторинг и контрол, с функции да поддържа връзките с Европейската комисия, да й предоставя информация, да координира действията на органите, да насърчава хармонизираното прилагане на приложимото право и с оглед на това в същия параграф, член 47, алинея 5 е записано следното. Държавен фонд Земеделие предоставя на ЦКЗ информация относно дейности за изпълнението, управлението, наблюдението, оценката и контрола на стратегическия план с цел осигуряване на публичност и прозрачност. Значи, ЦКЗ трябва да чака Държавен фонд Земеделие да предостави някаква информация. Обаче тая информация как се предоставя, в какъв срок, по какъв начин, никъде нищо не е упоменато. От опита си в работата с ДФЗ да ви кажа, много трудно ще стане това нещо. И като цяло откривам тази дискусия, за да видим дали въобще има нужда да се създава тази нова електронна информационна система, при положение, че имаме работеща ИСУН. Благодаря.
Благодаря и аз. Други реплики? Реплика ли?
Благодаря, господин председател. Господин председател, господин министър, колега преждоговориш, искам само да припомня, че ние разглеждаме законопроекта на първо четене. Според член 77, алинея 4 от правилника, при първо гласуване законопроект се обсъжда по принципи в цялост. Не разглеждаме текст по текст. Сигурен съм, че всички имаме забележки по текста, които ще можем да направим, казвам като нов колега, нали, просто да го знаете, поправките в текста ще ги правим между първо и второ четене, което ще имаме срок около 2 седмици. Благодаря.
Благодаря. Реплики искаха ли други? Дуплика. Заповядайте.
Благодаря за направената реплика и аз ще се възползвам от дупликата. Именно поради тази причина поставям пред пленарна зала тези мои уточнения, за да може да се вземат в предвид от министъра или от Министерски съвет и да ги подложим на гласуване и на дебат по-скоро между първо и второ четене на закона. Това е.
Благодаря ви. Други изказвания има ли? Дунчев. Ти беше така. Заповядай, колега. Точно така.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, приемането на днескашните законопроекти е изключително важност, за да може да гарантираме на българските земеделски стопани стартирането на новия програмен период 1 януари 2023 година. От сега декларирам, че нашата парламентарна група ще подкрепи и двата законопроекта, тъй като в обединен вариант те ще достигнат тази максимална точност, която е необходима, за да бъдат прецизирани правилните основания за прилагането на стратегическия план 1 януари, съответно правомощията на земеделския министър, където правилно са описани всичките негови действия, които трябва да бъдат предприети. Аз слушах с интерес и забележката на колегата, но създаването на подобна информационна система е продиктувано от определени факти и обстоятелства, които са възникнали през годините и са затруднявали в до известна степен работа на разплащателната агенция, но мисля, че това по-скоро в комисия може да бъде обяснено и от специалисти в Министерството, ако желаете, тук има представител на Министерството, господин министъра, могат да вземат отношение, но В общо взето по тези текстове са работили доста екипи, включително и предходния кабинет, и сега служебния кабинет. Мога да ви кажа, че това е стъпка в правилната посока. Ако не вземем решенията в кратки срокове, включително и приемането на първо четене, до голяма степен е под риск, разбира се, и прилагането на стратегическия план. Има тая причина и аз благодаря на всички представители на политическите партии в комисията, които се обединиха около тези законопроекти, подкрепихме ги, за може днеска благодарение на администрацията, от своя име разбира се, че толкова експресно днеска гледаме в зала тези два законопроекта, за да може да се даде ход, разбира се, да не поставяме въпрос под въпрос стартирането на стратегическия план, който работим вече почти 4 години. Тук сме представители на различни политически сили и в изпълнителната власт също време сме работили по този стратегически план, докато го доведем до неговия окончателен вариант, разбира се. Надявам се да имаме възможността тук като народни представители да дадем старта, да участваме, разбира се, като комисия в така оповестяването на финалните му варианти, но народните представители, мисля, че разбират днеска важността на този законопроект. Важното, че в него се уреждат и някои елементи от прилагането на плана за възстановяване и устойчивост в частта земеделие, тъй като това беше едно от условията, за да имаме там правилно основание, така че очаквам днеска в зала това да бъде подкрепено и по най-бързия начин да влезе на първо второ четене в зала също, за да не поставим под въпрос изплащането на земеделските субсидии. Благодаря.
Благодаря. Реплика иска ли някой? Реплика. Няма реплика. Други изказвания. Господин Дунчев, вие дигнахте ръка, май. Добре, кой? Имрен. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Изменението и допълнението на Закона за подпомагане на земеделските производители цели създаването на необходимото национално законодателство, което урежда прилагането на стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за период 2023-2027 година, както и на предвидения за България ресурс за финансиране на интервенциите в аграрния сектор, включени в плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Прилагането на стратегическия план на страната трябва да започне на 1 януари 2023 година, за да може България да получи финансовия ресурс, предвиден за стратегическия план на страната и земеделските производители да се възползват от подпомагането по интервенциите, включени в него. До тази дата трябва да бъде в сила националното законодателство за прилагането на плана. Това налага спешното приемане на измененията и допълненията в действащото законодателство, което да произволи до края на годината да влезе в сила целият пакет от нормативни актове. За да се предотврати неосвояването на предвидения за България финансов ресурс по директните плащания за 2023 година, който е в размер на около 1 630 млн. Лева. Е наложително преди 2023 година, 1 януари 2023 година, да е в сила завършената национална нормативна уредба на директните плащания. Това ще даде възможност от една страна административните органи да обезпечат работата си преди старта на новия период, а от друга за земеделските стопани да са наясно с възможностите за получаване на финансовото подпомагане. За Движението за права и свободи, осигуряването на изхранването на населението и гарантирането на продоволствената сигурност е приоритет. Продоволствената сигурност и двете измерения, наличност и достъпност на храните от първостепенно значение. Необходимо е адекватно и навременно финансиране на фермерите. От друга страна, покачващите цени на храните влияят на възможности на хората да купуват храни. И това увеличава още повече натиска върху домакинствата с ниски доходи. Уважаеми колеги, българските земеделци са изправени пред редица предизвикателства и се нуждаят от финансова помощ под всяка форма. Спешното приемане на продължените промени ще даде глътка спокойствие за българските земеделци, че след 1 януари 2023 година те ще получат финансиране по различните мерки и ще могат да предвидят своята дейност в период на висока инфлация и кризи. За ДПС сега повече от всякога е време да демонстрираме стратегическата важност на сектор земеделие, диалог и обединение, и смятам, че днес, именно с гласуването на двата законопроекта, ние ще покажем точно това. Благодаря ви.
Благодаря. Реплики? Няма реплики. Реплика. За изказване имаме записани. Чакай да видим. Ализан Яхова, госпожица или госпожо, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Днес в всички наши изказвания ние като народни представители ще говорим за важността за приемането на този закон за изменение и допълнение на основния закон, всъщност, който урежда обществените взаимоотношения в сектор земеделие. България е в очакване на одобряването от страна на Европейската комисия на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Селскостопанската политика на Европейския съюз е реформирана и аз бих искала да допълня изказването на колегата Мехмедова с някои основни неща. Какви са новите моменти, които ще се прилагат от 1 януари 2023 година? Новата селскостопанска политика включва един нов модел, при който акцентът от спазване на изискванията се прехвърля към изпълнение и резултати, т.е. Европейската комисия ще следи постигането на целите и индикаторите на изпълнение. Всяка държава членка вече носи по-голяма отговорност и отчетност при постигането на целите на Съюза. Също така, стратегическия план вече включва интервенции и мерки, които се финансират както от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, така и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. До момента законодателството на Европейския съюз в областта на ОСП включва регламенти с пряко действие на цялата територия на Съюза, като това действие е до края на настоящата година. И именно за да може България да получи финансовия ресурс, предвиден в стратегическия план, и земеделските производители и бенефициери да се възползват от подпомагането на интервенциите, включени от него, на 1 януари 2023 година трябва да бъде в сила националното законодателство. Няколко са правните аспекти, които показват необходимостта от изменението и допълнението на този основен закон. На първо място, в съответствие с принципа, който е основен принцип на субсидиарност, правилата за мониторинг и контрол за намаленията на плащанията, санкциите и финансовите корекции вече няма да се уреждат с регламенти на Европейския съюз, а в националното